avoir effectué le voyage sans encombre. À tout à l'heure, merci.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi Matea na babiteo na makambo matali bosangisi nzoto kati mwasi na mobali ezali kotia mwa bokabwani na kati ya Afrika na bamboka ndenge na ndenge. Na kati ya RDC ba ekole katolike nde basiba kobi na mateya ya education à la vie familiale depuis 1970 kasi ba kongole bazali komona mango ndenge na ndenge. Tolanda reportage ya kouta na juka Afrika esalami na Alex Katika Tai.
Na banzi ke na la programme actuel ya enseignement na biso na mboka na biso éducation notion éducation sexuelle ezali susuté ezali de mise alors que ezali très 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 important surtout pour na bilingue basio bazako kola il faut ba yeba pour se contrôler notion éducation sexuelle ezali très important pour na ko protéger bana na biso ya basi bazako kola pour que bas soit basé minokité pour que bas contrôle la période na bango ya règle
moninga kabiso ba africain to lobela ka yango pendate mais ba enseigner o ba meka un peu ko lobela yango mais d'une manière ka ya likolo likolo talaka ko tangisa bana matière wana eza un peu compliqué mais nga na oyebi sa ba enseigner monde ezo ko évoluer ba kokipe ko kende jusqu'au fond ko pesa bana avantage ba désavantage ya ba relation sexuelle soki obali na nuté to tango za na mwana muke po ya ba mboka msusu na tala ba documentaire bana ba jeune fille ba jeune garçon ba ebité ke tango bo sala ba relation sexuelle okoki kozwa zemi ba ebi ya ngote do ba msusu ba comprendre nga te zemi ya kande nini
ma parents ou bien enseignants na niveau déjà ya c'est avoir qu'on fait ça moi l'éducation sexualité à la xaye makambo ya éducation sexuelle mais na niveau avancé avoir qu'on fond de ça moi na abandi ko tali ça et moi na moi c'est moi na mobile parce que ni déjà na âge moko avancé bien adulte avoir dit que un jour on coûte un problème ya libala on coûte un problème ya sexualité à ça la droit payer à enseigner il pas des années devant mes parents avant na que dans école parce que on a le souvenir bien que première école ya moto ezalaka na nda et d'aller fondation éducation de base où tu appartiens à Ndaw. C'est que moi déjà appartiens à Ndaw. Alors qu'il y a éducation sexuelle naïe. Madame, tant qu'on a une école, à quel point qu'on complète aux états scientifiques pour battre ça y est que non. T'as la période, t'as la période, t'as la période, t'as la période, t'as la dernière vie, t'as la boue boue. On a fait moi na arrosa fait maïe le abaki zuzu moi boanya na côté kuna pote. À quoi y en a bien battre y a quoi. C'est une tête y a quoi y en a l'issue ou y a quoi ça la macambo y est longo banité na mis sur la bâti.
Pour n'engager na écouter pour le bâti terre. Pour banda plus surtout banda côté gaba classe. Nanu na mona temu kolomoko te na kati ya programme ya enseignement na biso te lesoana ou bien kuruana ya sexualité ezalité mais komona ndenge bana bazali na moyi na lelo pe ndenge bazali ko se comporter na moyi na lelo bana babungi bakomi tellement animé na sexualité et encadrement moko ezalité na ngambo ezala ya biso baboti ezala na ngambo ya l'état ye moko ya koki kozala sensé n'est-ce pas ya ko former pe ko informer na bana baza to sundoli bango ba yebi eloko te alors que sengeli na bango bazo a formation ana ko bana na bandako et pa ya baboti et puis na école ndenge moko éducation et banda kananda.
Matono mingi na bino banso ba ebozali ko na biso na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwalupi.